დილო მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, სადაც მოგვიანებით იდება კიდეც სრული ჩანაწერი ჩვენი დილის საუბრებისა. დღეს არის 4 შაბათი და 4 შაბათობით გთავაზობთ რუბრიკას დილის საუბრებში, სახელწოდებით არჩევნები და დეზინფორმაცია. დღეს ამ რუბრიკაში ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე: შიშის გაღვივება და ბუნდოვანება როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი გლობალური ომის პარტიაზე კვლავ და კვლავ, რადგან ეს თემა არათუ არ ეძინებს, არამედ კიდევ უფრო ღვივდება საქართველოს მართველი პარტიის წინასაარჩევნო რიტორიკაში. და დღევანდელ გადაცემას გთავაზობთ, ამ რუბრიკას გთავაზობთ სამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, რომლებიც მუშაობენ დეზინფორმაციის საკითხებზე აქტიურად. ეს ორგანიზაციები არის ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და გრასი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. დღეს ვუძღვები ამ რუბრიკას ისფედის მკვლევართან დეზინფორმაციის საკითხებში, ნინი გვილიასთან ერთად, რომელსაც მივესალმები დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს.
თქვენი, როგორც მე ვიცი, თქვენი ბლოგი დღეს სულ მალე გამოქვეყნდება ისფედის ვებსაიტზე, რომელიც სწორედაც შეეხება გლობალური ომის პარტიის შეთქმულების თეორიას, ამ კონსპირაციის საწყისებს, საერთაშორისო გამოცდილებას, მსგავს და ასევე საფრთხეებს. და დამატებითი, ასე ვთქვათ, რომ იტყვიან საკვები სამსჯელოდ მოქცა ქართული ოცნების მიერ გუშინ გამართულმა ღონისძიებამ, წინასარჩევნო კამპანიის ფორმალურად დაწყება და ახალი ოფისის გახსნა აღნიშნეს მათ, და იყო არაერთი გამოსვლა და იყო მათ შორის გამოსვლა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის რანგში მყოფი ბიძინა ივანიშვილისა, რომლის ამ გამოსვლის დეტალებსაც ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ დღევანდელ საუბარში, რადგან არის პირდაპირ დაკავშირებული ჩვენს თემასთან. მაგრამ ვიდრე ამას გავაკეთებდეთ, მე მინდა საკუთრივ, ასე ვთქვათ, იმ მსჯელობას და იმ მოსაზრებებს მივსდიოთ, რაც თქვენ გაქვთ მოცემული თქვენი ბლოგის ტექსტში, რომლის, როგორც უკვე ვთქვი, დაწვრილებით გაცნობას შეძლებს ჩვენი მსმენელი მოგვიანებით ისფედის ვებსაიტზე. და ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ შეუძლია საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 595-95-00-055-595-595-00-55-ზე. ვინმე იტყვის, რომ მავანი იტყვის, როგორც ამობენ ხოლმე, რომ წინასარჩევნო კამპანიის დროს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში პოლიტიკოსები მიმართავენ სხვადასხვა ხერხს გაზვიადებულ უარყოფით შეფასებებს პოლიტიკური ოპონენტებისა თუ რეალობის, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, გამოწვევების და ასე შემდეგ შესახებ. და მნიშვნელოვანი ამ კამპანიების დროს არის ის, რომ საზოგადოებამ შეძლოს რეალური გარემოებისა და მდგომარეობის, რეალური გამოწვევების, ასევე რეალური პრობლემების გარჩევა იმ პრობლემებისა და საფრთხეებისგან, რომლებსაც მათ პოლიტიკოსები რიტორიკის სახით თავიანთ წინასარჩევნო გამოსვლების აქცენტების სახით სთავაზობენ. გუშინდელ ღონისძიებაზე ღიად გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, ლოზუნგიც, ამასაც შევეხები დღევანდელ ეთერში, ლოზუნგიც წინასარჩევნო მართველი პარტიისა და ძირითადი თემები და მიმართულებები, რომელთა შორის რაიმე ესეთი სურპრიზი და სიახლე არ ყოფილა. ეს არის ის საკითხები და ის თემები, რაც გვესმის ხოლმე ბოლო პერიოდში. თქვენ ერთ-ერთ პრობლემა თქვენი ნაშრომის დასაწყისშივე ასახელებთ სწორედ იმას, რომ საზოგადოებასთან, რადგან ხელისუფლებაზე, სახელისუფლებო ძალაზე ვლაპარაკობთ ახლა, რომ საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ეს ბუნდოვანი რიტორიკა, დაუსაბუთებელი თეორიების დამკვიდრება საჯარო დისკურსში საფრთხეს უქმნის მოქალაქეების ინფორმირებულობას და საზიანოა როგორც ქვეყნის პროდასალური კურსისთვის, ასევე შიდა დემოკრატიის განვითარებისთვის. მოგვიანებით მინდა კითხოთ, რას ხედავთ ამის, ასე ვთქვათ, საპირწონედ, თეორი თუ არსებულს თუ თეორიულად, მაგრამ მინდა დავიწყოთ სწორედ იმაზე საუბრით, საიდან იღებს სათავეს ეს რიტორიკა და საიდან იღებს სათავეს საკუთრივ ეს ტერმინი გლობალური ომის პარტია.
აი, მადლობა ამ საუბრისთვის, საკმაოდ დროული გამოვიდა.
ასე გამოვიდა, ისედაც იყო, მაგრამ ხო, კიდე უფრო შეემატა.
კი, კიდე უფრო შეემატა. ცოტა თანმიმდევრულადაც მივყვები, უფრო განზოგადებულად რომ დავიწყოთ, რომ ჩვენ აი ისვედი მაგალითად რომ აკვირდებით უკვე წლები 2018 წლიდან აქტიურად სოციალურ ქსელებში მიმდინარე საინფორმაციო კამპანიებს, ისევე როგორც საჯარო კამპანიებს და თავდაპირველად ჩვენ ხედავდით რაღაც ნიშნებს სხვადასხვა ტიპის დეზინფორმაციული ზანვილების გავრცელებას ანტიდასალ ზანვილებს, რომლებიც ანონიმური გვერდების მიერ ცალდებოდა, ხომ? და უკვე სადღაც 2 წელია ჩვენ დავინახეთ, როგორ გადმოინაცვლეს გარკვეულმა ზანვილებმა საჯარო დისკურსი პოლიტიკოსების მხრიდანაც. ეს თავდაპირველად იყვნენ თავის თავზე უფრო მეტად აიღო აი ხალხის ძალამ, ეგრეთ წოდებულმა პოლიტიკურმა მოძრაობამ, რომელიც შემდეგ უკვე თითქოს უმრავლესობიდან, ქართული ოცნების უმრავლესობიდან გამოვიდა, თუმცა უმრავლესობაში დარჩა. პარტიიდან გამოვიდა.
უმრავლესობაში
დარჩა, დიახ, და შემდეგ უკვე დავინახეთ გარკვეული ანტიდასალური ზანვილები, რომლებიც მომდინარეობდა ხელისუფლების წარმომადგენლებიდანაც. შესაბამისად, უკვე ჩვენთვის ძალიან ყურადსაღები იყო ის, რომ ის დაფარული პროპაგანდა, ანტიდასალური ზანვილები, რომლებიც აქამდე სხვადასხვა გზით ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებში, ამას ჭირდება დიდი, საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურა, რომელიც წლების განმავლობაში შენდებოდა. და ვთვლი, რომ აი ამ დიდი ინფრასტრუქტურის კულმინაცია გამოიხატება სწორედ აი ამ დიდ კონსპირაციულ თეორიაში, რომელსაც დღეს ჩვენ უკვე პირდაპირ ვისმენთ მართველი გუნდის წარმომადგენლებისაგან და მათ ლიდერებისაგან. ეს შეეხება უკვე აი ამ გლობალური ომის პარტიას, რომელიც ფუნდომენტებით არის მოცული, აბსოლუტურად დაცლილია რაიმე სპეციფიკისა და ფაქტებისაგან და კონკრეტიკისგან და საზოგადოებაში აჩენს სადისკუსიო თემას, რომელიც ფაქტობრივად მოკლებულია ყველანაირ რაციონალურ ანალიზს და არ ტოვებს არანაირ სივრცეს იმისათვის, რომ ხალხმა რაიმე ფაქტორებით აღნობით განიხილოს აი ეს მართველი გუნდის მიერ შემოთავაზებული პრობლემა, როგორც ასეთი მთავარი პრობლემა წარმოდგენილია დღეს მათი მხრიდან, რაც თითქოს საქართველოს საფრთხეს უქმნის, ხო? საქართველოს სუვერენიტეტს. წინასაარჩევნო გარემოში ცხადია, აი ძალიან ზოგადად რომ ვთქვით, ჯე ამგვარი ბუნდოვანებით მოცული გარემოს შექმნა არის ძალიან საზიანო. ან დემოკრატია ვიცით, რომ დგას ინფორმირებულ მოქალაქეებზე, ხო? გამჭვირვალობაზე, რომელსაც აი ესე ჩვენ ძალიან ცუდად შემოგვიბრუნდა დღესდღეობით ეს სიტყვა, ხო? მაგრამ რეალურად დგას ინფორმაციის გამჭვირვალობაზე, ადამიანებს რომ ქონდათ შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია და გააკეთონ თავისუფალი არჩევანი და ეს არჩევანი უნდა იდგეს სწორედ ამ მიღებულ ინფორმაციაზე. დღესდღეობით ხედავთ იმას, რომ წამყვანი თემა მართველი გუნდისაგან ეს არის აი ეს კონსპირაციული შეთქმულების თეორია, რომელიც აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ყველა იმ ზოგადად გავრცელებული კონსპირაციული თეორიების სტანდარტებს. ანუ ეს კონსპირაციული და ასე თქვა შეთქმულების თეორიები რას გულისხმობს? ეს არის მცდელობა რაიმე მოვლენის ახსნა განმარტებისა, რომელიც უკანაც თითქოს რაიმე შეთქმულება დგას ან დგას საიდუმლო ჯგუფი ან ამ ჯგუფის ბოროტული ჩანაფიქრი. ამ კონსპირაციულ თეორიებს, ყველა ნებისმიერების კონსპირაციულ თეორიებს აქვს თავად დამახასიათებელი ნიშნები და პირველი ეს არის, რომ მათ არ გააჩნიათ არანაირი მტკიცებულებები. მათი გამავრცელებები თავს იკავებენ რაიმე კონკრეტიკისგან. აქვს ძალიან აბსტრაქტული ხასიათი. ასევე ეს კონსპირაციის შემქმნელები ცდილობენ, რომ ძალიან გამარტივებულად ახსნან რაიმე მოვლენა და აი ზუსტად ამიტომაც დააბრალონ ის რაიმე ჯგუფს, საიდუმლო ჯგუფს, რომელსაც ვერ დავასახელებთ ვინ არის. ყოველთვის უნდა იყოს აუცილებლად მოცული ეს საიდუმლოებით ეს კონსპირაციები, ეს ასევე ერთგვარ ეფექტურობასაც მატებს საზოგადოებაში, ინტერესს იწვევს, ასე ვთქვათ. და ასევე ის კონსპირაციების თეორიები დაყნობილია იმაზე, რომ ხას უსვამს აქაც დაყოფას ჩვენ და ისინი, ანუ ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიცით რა არის ამის უკან, ჩვენ ვჯერა რა დგას ამის უკან, ვიცით, მაგრამ აქ არსებობს მეორე გულუბრყვილო ადამიანების ნაწილისა, რომლებმაც აი არიციან რა შეა საქმე და ჩვენ გსურს რომ ეს მათ გავაგებინოთ, თუმცა ბოლომდე ვერ ვეუბნებით. მაგრამ ჩვენ მათზე უკვე ვიცით, ცოტა აი ესეც შეინიშნება. აი ამ ჩვენს გლობალური ომის პარტიის შეთქმულების თეორიაშიც. და ასევე თავარი ანუ რაზეც დგას ეს, რომ იმდენად ბუნდოვანებთ არის მოცული ხომ აი ეს ტერმინები, როგორც არის თუნდაც გლობალური ომის პარტია, რომ მისი გაქარწყლება არის ძალიან რთული.
ხო, აი რა უნდა დაუპირისპირო?
ხო, აი რა უნდა დაუპირისპირო მას, როდესაც არც ვერავინ ვერ გეტყვის უბრალოდ რაზე არის საუბარი. დღესაც ხო აი გაგვიჭირდება ესე უბრალოდ რაღაცა განსაზღვროთ, რაზე საუბრობთ და თანაც სულ რომ ეცადო რომ აი რამენაირად გააქარწყლო ეს, როგორც წესი მეთქმულების თეორიის ნაწილად მიიჩნევა ხოლმე შემდგომ აი ამ გაქარწყლებასაც, რომ აი ისინიც დაკავშირებული არიან თქვა ამ ჯგუფთან. მა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ გააქარწყონ, იმიტომ რომ მათ ისინი მათ ინტერესებს ატარებენ და ასე შემდეგ. ამ ასე რომ სივრცესაც არტოვებენ, რომ დისკუსიაში შეხვიდე რამენაირად, ეცადო და შეხვიდე ამ დისკუსიაში და ეცადო რომ გააბაციო აი ეს კონსპირაციის თეორია.
ისინი და ისინიში გულისხმობენ ყველა ცხადია პოლიტიკური ოპონენტები, მაგრამ ყველა ვინც შესაძლებელია კითხვებს სვამდეს ან ცდილობდეს თქვათ მსჯელობას ასეთ თქვათ რიტორიკაზე, რაღაც განმარტებას, ასე ვთქვათ, იმგვარი დისკუსიის წარმართვას, რომელიც არ ეხმარება ამ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესს. ინტერესი არის უპირველესი ინტერესი ძალაუფლებაში დარჩენა, რაც არ არის უნიკალური გამოცდილება არც საქართველოს ისტორიაში და როცა გამოიყენება ყველა ხერხი, რაც და ინსტრუმენტი, რაც კი ხელთ აქვს ამა თუ იმ ძალას ხელისუფლებაში მყოფს და არც საქართველო არის საკუთრივ უნიკალური ამ თვალსაზრისით. და საინტერესო არის ის ნაწილი ასევე თქვენი ტექსტისა, სადაც ლაპარაკობთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებებზე, რაზეც ჩვენ ამ ეთერებში ესე ფრაგმენტულად გვილაპარაკია. მათ შორის ბალკანეთის მაგალითიც გაქვთ, რომ აღარაფერი ვთქვათ რუსეთსა და სხვა ქვეყნებზე.
კი, თქო ძალიან სწორად ახსენეთ, რომ საქართველოსთვის არ არის ეს უნიკალური პრობლემა. სხვათა შორის ზოგადად კვლევრები, ექსპერტები ამ საკითხისა და ზოგადად საერთაშორისო სისტემების, პოლიტიკური სისტემების, როგორც აღნიშნავენ, არის ის, რომ რითი გამოირჩევიან ახლანდელი რეჟიმები, რომლებიც ფასადურ დემოკრატიის რეჟიმები, რომლებიც თითქოს დემოკრატი არიან, თუმცა რეალურად ავტორიტარიზმის ნიშნებს ითვისებენ ნელ-ნელა, ესენი არიან, რომ მათი ლიდერები უკვე დემოკრატიულად არჩეული ლიდერები ცდილობენ გამოუთხარონ ძირი საკუთრივ დემოკრატიას. იმისათვის, რომ თავად ავტორიტარული მიზნები გზებით შეინარჩუნონ მართველობა, რომელიც იქნება გრძელვადიანი, ხომ? შესაბამისად, სწორედ აი ამის ნიშნებს ჩვენ უკვე საწუხაროდ საქართველოშიც ვხედავთ. როგორც წესი, აი ასეთ რეჟიმებში სწორედ გამოწვევა ის არის, რომ იმდენად ნელ-ნელა მიმდინარეობს ხოლმე აი დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრა, სხვადასხვა მექანიზმებით, მათ შორის აი პროპაგანდისტული მექანიზმებით, მათ შორის აი რიტორიკით, რომელსაც ამ ტიპის ქვეყნის ლიდერები ავრცელებენ, რომ რთულია ხოლმე ეს უბრალოდ იმ მომენტის განსაზღვრა, როდის ხდება აი ამ დემოკრატიის შემცირება ქვეყანაში და როგორ ხდება ამ ყოფის ძირის გამოხდრა. ეს არის მედიის თავისუფლების შეზღუდვა, ხო, სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლების შეზღუდვა და ამ ყოველ ეს ყველა ფერი ჩანს უკვე კარგად საქართველოში. რაც შეეხება უშუალოდ უბრალოდ აი ამ ტიპის შეთქმულების თეორიებს, რუსეთში მაგალითად ძალიან გავრცელებული არის, მიახლოვებული უბრალოდ ჩვენს გლობალური ომის პარტიასთან ამგვარი ტერმინები. ისინი ომის პარტიად მოიხსენიებდნენ დასავლეთს, ჯერ კიდევ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ მომძლავრდა ეს ტერმინები რუსული ელიტის ელიტურ წრეებში და რა თქმა უნდა უკვე უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის წარმოების შემდეგ რუსი მაღალჩინოსნები მუდმივად აპელირებდნენ ესეთ ტერმინი ქონათ კოლექტიური დასავლეთი, რომელიც ასევე აი გუნდოვანი ტერმინი იყო და მუდმივად ცდილობდნენ კოლექტიური დასავლეთისთვის გადაებრალებინათ უკრაინაში მიმდინარე ამბები. ხომ ეხლა რუსეთის მხრიდან ეს გასაგები იყო, ეს რომ ცდელობა და არის ცდელობა ბრალეულობის გადატანის საკუთარ ქვეყნიდან და ასევე ეს არის მათი მიზანმიმართული ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელიც უშუალოდ მიემართება იმას, რომ დასავლეთი არის ამ არეულობის სათავე და აი ომის პარტიადაც მათ მოიხსენიებდნენ. და საქართველოში ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მსგავსი, შეიძლება იგივე ზუსტად ფრაზეოლოგიურად გადმოტანილი არის, მაგრამ ძალიან მიმსგავსებული და შინაარსობრივად აბსოლუტურად თანხვედრაში ყოფი გზავნილების გავრცელება უკვე იმ ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც თითქოს პროდასალური უნდა იყოს, ხომ, ყველა გაკეთებით.
ნინი, რადგან რუსეთი ახსენეთ, მოდით ერთ მაგალითს მოვიყვან. ეს არ არის მხოლოდ გამოსვლების და კომენტარების ნაწილი, ცხადია რუსეთისთვის, როცა დასავლეთზე არის ლაპარაკი და საგარეო პოლიტიკაზე, მათ შორის კოლექტიური დასავლეთის ხსენებაზე. ეს არის მათ ოფიციალურ კონცეპტუალურ თუ დოქტრინალურ დოკუმენტებშიც და ერთ-ერთი მაგალითი არის ასეთი მაგალითად რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია, რომელსაც ზუსტად არა წელიწადზე მეტი ხნის წინ მოაწერა ხელი, ანუ უკვე ფართომასშტაბიანი ომის ფონზე რუსეთის პრეზიდენტმა, სადაც ვკითხულობთ, ერთ მონაკვეთს წავიკითხავ ხა, შეიძლება ორსაც ნახოთ. რუსეთის კურსი შეერთებულ შტატებთან მიმართებით კომბინირებულ ხასიათს ატარებს ამ სახელმწიფოს, როგორც მსოფლიო განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სუვერენული ცენტრისა და ამავდროულად კოლექტიური დასავლეთის აგრესიული ანტირუსული პოლიტიკის მთავარი სულის ჩამდგმელის, ორგანიზატორისა და განმახორციელებლის როლის გათვალისწინებით. სტილი დაცულია, მე ნუ დამაბრალებთ ბუნდოვანებას, რადგან ეს არის, ესე ვთქვათ, სტილი, ჟანრი ასეთი, ბუნდოვანი იყოს, რაც შეიძლება ვთქვათ, აღწერა და განმარტება სახელმწიფო პოლიტიკისა, რომელსაც ამ შემთხვევაში კრემლის თავაზობს საკუთარ მოსახლეობას პირველ რიგში და ასევე ყოველას შეგვიძლია ამას გავეცნოთ. ასევე ამავე დოკუმენტში ვკითხულობთ მაგალითად, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა სატელიტებმა, აი ესეც რომ არის ერთი დიდი ძალა და იმას ყავს სატელიტები და ინსტრუმენტები, ესეც ძალიან ნაცნობია, ხომ, ჩვენთვის. შტატებმა და მისმა სატელიტებმა რუსეთის ფედერაციის მიერ თავისი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინტერესების დასაცავად უკრაინის მიმართულებით გატარებული ზომები უკრაინის მიმართულებით არის, ვიცით, ფართომასშტაბიანი, სრულმასშტაბიანი ომი. გამოიყენეს საბაბად მრავალწლიანი ანტირუსული პოლიტიკის გასამწვავებლად და გააჩაღეს ახალი ტიპის ჰიბრიდული ომი. ანუ რუსეთი სასიცოცხლო ინტერესებს იცავდა უკრაინის მიმართულებით, რაც გააკეთა შეჭრით, და დასავლეთს გაუჩაღებია შემდეგ ჰიბრიდული ომი ახალი ტიპისა. ვაგრძელებ ციტატას. ის მიმართულია რუსეთის ყოველმხრივ დასუსტებისკენ მისი ცივილიზაციური შემოქმედებითი როლის, ძალისმიერი ეკონომიკური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობების ძირის გამოთხრის, საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში მისი სუვერენიტეტის შეზღუდვის, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის ჩათვლით, რუსეთის ტერიტორიულ მთლიანობაზე ელაპარაკე. დასავლეთის ამგვარმა კურსმა მიიღო საყოველთაო ხასიათი და დოქტრინალურ დონეზეა გამყარებული. ეს არ იყო რუსეთის ფედერაციის არჩევანი. ვკითხულობთ რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკის კონცეფციის შესახებ დოკუმენტში, რომელიც არის 2023 წლის მარტისა. ეს უბრალოდ ერთი მაგალითია ეს დოკუმენტი და მოგვიანებით მივუბრუნდები კიდევ ერთ ნაწყვეტს ჩვენი საუბრის მსვლელობისას.
კი ბატონო, და აი ამ ხრივ ჩვენ ალბათ შემდეგ ვისაუბრებთ კიდევ ამაზე, მაგრამ მახსენდება მაინც საქართველოს მმართველი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან აი მშვიდობის თემაზე აპელირება, რომელიც გუშინაც გაჟღერდა, მაგრამ მანამდე ჩვენ გვახსოვს ესეთი უხერხული მომენტი, მშვიდობის ქალაქი, როდესაც დავიწერეთ ხომ ჩვენ ომის მიმდინარეობის პერიოდში, და ეს იყო იმის მინიშნება თითქოს, და უკრაინელმა ხალხმა თავად აირჩია ის მოწმობა, რაშიც დღეს არის, ხომ? და აი ამ ტიპის გზავნილებს, ანუ საქართველოს პოლიტიკაშიც უკვე საწუხარ მართველი წრეებიდან ჩვენ ხვდებით, რომ თითქოს ეს არის არჩევანი ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს ომში არიან, და რომ საქართველოზეც იყო ამგვარი მინიშნება ბიზნეი მონიშვილის მხრიდან, აი ამ ეგრეთ წოდებული უცხოური გამჭვირვალობის კანონის ხარდამჭერად დაორგანიზებული აქცია, როდესაც მოხდა, სადაც მისი მხრიდან ითქვა, რომ საქართველოს და რუსეთ შორის გაუარესებული ურთიერთობაც გლობალური ომის პარტიის ერთ-ერთი შედეგი იყო. თითქოს ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, როგორ ნელ-ნელა ამ საჯარო დისკურსიდან გაქრა რუსეთის ხსენება, როგორც აგრესორის ქვეყნის, ოკუპანტის ქვეყნის.
არ ყოფილან ახსენები, ხო, არც ერთხელ. კონკრეტულად ბიზნესმენშვილის გამოსვლაში აი ამ საფრთხეებზე როცა ლაპარაკობას ეკო კონცენტრირებულად. ხო, რა ვიცი, აი ეს ასეთი არის მიდგომა. დიახ.
კი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მათი, არა, კი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის მათი კომუნიკაციის სტრატეგია, მათ შორის უკრაინის ომის დაწყებიდანვე, რომ არ იყოს ხსენებული რუსეთი, როგორც ასეთი. და მაგრამ რა სიტყვა ეს, რა საფრთხე სიტყვა საბოლოო ჯამში ის, რომ საქართველოს მთავარი საფრთხე უნდა იყოს აღიარებული ხო სახელმწიფო დონეზე, ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი არის კიდევაც, მაგრამ უნდა იყოს ცნობილი საზოგადოება, უნდა იცოდეს, რა საკეთებს სახელმწიფო ამ საფრთხის წინააღმდეგ. რომ გაიცვას თავისი მოქალაქეები, გაიცვას სუვერენიტეტი ზუსტადაც, რომ და ჩვენ პირიქით ხედავთ, რომ იმდენად წამოწეულია ეს რაღაც ბუნდოვანი ტერმინები, რომლებიც დასავლეთს მიემართება, დასავლეთს, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რომ აშკარა ერთ-ერთი მიზანი ამ ყველაფერსა არის ის, რომ გადაიფაროს რუსეთის თემა საქართველოში. მე ოსტოშ ასე შეიძლება ვწერო.
კი, არამხოლოდ რუსეთის თემა, საფრთხე კონკრეტული, რომელსაც რუსეთი წარმოადგენს და რომელსაც რუსეთი ქმნის, და ეს ზუსტად საფრთხე, რეალური საფრთხეა და არ არის ეფემერული, რომელიც დგას საქართველოს წინაშე. ეს არის ესე ვთქვათ, დე ფაქტო რეალურად არსებული ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიისა რუსეთის მიერ. ეს არის აგერ ორი დღის წინაც, ანუ ეს არის პროცესი, რასაც ვადევნებთ თვალყურს, მოქალაქეების გადატაცებისა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეების. შემდეგ ვიგებთ ზოგიერთის შესახებ გამოხსნაზე კიდევ უფრო მძიმე გამოცდილებები ამ წლების განმავლობაში, მსხვერპლი იყო ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით საოკუპაციო ძალის მოქმედებების გამო იყო მსხვერპლიც, და ძალიან რეალური ხელშესახები კონკრეტული საფრთხე არსებობს, არ სჭირდება მას გაზვიადება, და ნამდვილად კი სჭირდება სწორად გააზრება და ძალიან ადეკვატური, მათ შორის ფრთხილი მოქმედებაც გონივრული, და ამის პარალელურად მოქმედება ქვეყნის თავდაცვის და უსაფრთხოების დაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის, რაც დილისაუბრების სხვა რუბრიკის თემა, რომელიც ხვალ გვაქვს. ეს არის დილისაუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და შევეხებით აუცილებლად ამ ნაწილსაც. მაგრამ ხომ გადატანა ყურადღებისა რეალური საფრთხიდან ეფემერულ რაღაც წარმოსახვით საფრთხეზე და იმ პრობლემებიდან, რომლებიც ასევე ძალიან კონკრეტულად უდგას საქართველოს მოსახლეობას, ასევე ამ საფრთხეზე, რომ ეს პრობლემები კი არის, რომლებიც რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ვერ მოგვარდა, მაგრამ კიდევ უფრო მასშტაბური და უარესიც შეიძლება იყოს. და ამრიგად რამდენად ხდება, არ ვიცით, ახლა გასაზომად ძნელია, მაგრამ რა თავისი ეფექტი ამას აქვს ამ რიტორიკას სამწუხაროდ, არამხოლოდ საქართველოში. მსმენელებიც გვწერენ ნინი უკვე და მინდა რომ შევხედოთ მონაწერს ჩვენი მსმენელებისა, რომლებიც არიან მრავალფეროვანნი თავიანთ აღქმებშიც, შეხედულებებშიც და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველანი ჩვენი აუდიტორიის წევრები არიან და ძალიან ვაფასებ ამ მრავალფეროვნებას. სწორედ შეიძლება აგერ ერთი მსმენელს ამისი არ სჯეროდეს, მაგრამ დღესაც წავიკითხავ მის მონაწერს, როგორც ის წერს, რადგან ასე მოსწონს, თუმცა ხო, მოგვიანებით შევეხმიანები. მაგალითად, ერთი მსმენელი გვწერს, უნდა მეკითხა მართლა ჯერათ გლობალური ომის პარტიისო, თუ მასობრივი პარანოია დაემართათ მეთქი. და ეს მსმენელი კრიტიკულად არის განწყობილი თქვენი ორგანიზაციის მიმართ, მაგრამ ისფეც გაქვთ კი მორალური უფლება დეზინფორმაციის შესახებ მსჯელობის, ხვალ რომ თქვენ ბოდიში ვწდებოდითო და თუ ისფეთ სეპატიება შეცდომა ჩვენ რა დავაშავეთ, თვალი დაუდგეს ევროპას, ჩვენ საქაურები ვართო. ისფეთის ეს თემაც, ასე ვთქვათ, ისფეთზე თავის დროზე ეს დაშვებული შეცდომა, რომელიც იყო შემდეგ გაანალიზებული და გამოცხადებული და შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც იყო ორგანიზაციაში მიღებული, ამაზე ბევრი გულაპარაკია უწინ, რასაკვირველია იმ არჩევნების კონტექსტში. ამ თემას ამ თემას აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ დღევანდელ ეთერს არ დავხარჯავ ამისთვის, თუმცა რაც შეეხება დაჯერებას, აი ამ ნაწილზე მინდა რომ ვკითხოთ. იგივე მსმენელი იწერება საოცრად რუსული ბჭყალებში ტექსტია, ქალბატონო ნინო, ამას ქვია ჩემი შენ გითხარი გული მოგიკალიო. აშკარა გავლენა და დირექტივები იგრძნობა ჩვენი მთავრობის სიტყვაში. იგივე მსმენელი წერს და ეს რისი თქმა მინდა, იცით რომ ჩვენი მსმენელები, ისე როგორც საზოგადოების წევრები, ეს შეხედულებები, აღქმები, მათი პოზიციები არც ერთგვაროვანია და არც ესე რომ აიღო მაინც და მაინც ესე ტიპური თავისთავად არის ხოლმე წინააღმდეგობები ამ პოზიციებშიც. კიდევ სხვა გზავნილს წავიკითხავთ, შეიძლება აი იმ სმენელისა, რომელიც მუდმივად, რომელსაც არასდროს აქვს კმაყოფილება, კი არა, მუდმივად ბრაზობს ჩემზე, გუშინ შემომეხმიანა და მე ვუთხარი, რომ უბრალოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ სიძულვილის მესიჯები წავიკითხო, რა ვიცი, ვის ადგება თქო, მაგრამ წავიკითხავ ამას, მოვუსმინეო ბოლომდე, გუშინ არ მისმენია და ისევ დამუშავებული პასუხი იყო თქვენიო. არ ვიცი, რას გულისხმობს დამუშავებული რა, რაც აქვს ესე ვთქვა შეხედულება და პოზიცია, ის გაგიზიარეთ და როგორ შეიცვლებოდა. ქალბატონო იგნორს, იმაზე კი არ უკეთებ ჩემო ნაწერს, წაიკითხავთ თუ არა. ვეცდები, რომ უფრო გასაგება დავხსნა თქვენ ეწევით ფაშიზმის დანერგვასო, ამას მწერს მსმენელი, რომელიც დაფუძნებულია, ვინც ისე არ ფიქრობს როგორც თქვენ, ის ნაწილი საზოგადოების არის ბნელი და პრორუსული, ეწევით ამ ნაწილის ბულინგს, გაშავებას და იგნორს. ამიტომ თქვენზე რამდენადაც უფრო წესიერების დამცველს, ამიტომ კადრეთ როგორ მოხდა ამ ყველაფრის შემდეგ, რაც თქვენმა დედა პარტიამ ჩაიდინა ტერორისტული აქტი, თქვენ არ უნდა დარჩენილიყავით ტერორისტების გვერდით, სირცხვილის გრძნობას უნდა შეეწუხებინეთ და პროტესტის ნიშნად დაგეტოვებინათ სისხლიანი რადიო. ხო, აი დედა პარტია, არ ვიცი რა იგულისხმა, გლობალური ომის პარტია ალბათ, თუ რა ხედვა აქვს, მინდა უფრო კარგად გავიგო. არასდროს ამ ეთერიდან საზოგადოების არცერთი ნაწილისთვის არ მიგვიყენებია შეურაცხყოფა პირიქით ამ საუბრების და ჩვენი ეთერის ერთ-ერთი კი არა და უმთავრესი დანიშნულება, გნებავთ ასე დავარქვათ, არის სწორედ ის, რომ სწორედაც ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენი ასე ვთქვათ არგუმენტების გაზიარებით და მოყვანით, ერთად ვიმსჯელოთ რეალობაზე და სწორედ ეს ქმნის ამ ეთერს საინტერესოდ და მე ვისურვებდი ამ სმენელისგან, რომელიც მსგავს გზავნილებს იწერება და ბევრად უფრო კვახესაც, ასეთ სიტყვას ვეხმარ, სხვას აღარაფერს, რომ ეს სმენელის თემატური მასში შემოვიყვანო დისკუსიაში და არ იყოს მუდმივა და ეს რაღაც ამ განწყობის, ასე უარყოფითი განწყობის გაზიარება. სხვა მსმენელი გწერს, დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო რუბრიკისთვის, აუცილებელია ასეთი ანალიზი და განხილვა ისეთი მნიშვნელოვანი თემების, როგორიცაა დეზინფორმაცია და პროპაგანდა. კითხვა შემდეგია, უნდა ვუპასუხოთ ყოველ დეზინფორმაციას არგუმენტირებულად თუ უბრალოდ პასუხი არ უნდა გავცეთ? თუ სიტუაციას გააჩნია, ისფეთს დიდი პატივისცემა, ბატონი ზურა გწერს. რას უპასუხებთით?
კი, მადლობა. უპასუხოთ რამდენიმე კომენტარს, შემდეგ ამოვეხმაურო.
და ორ წუთში რეკლამის დროა, თუ შეიძლება რომ მოისმინოს მსმენელმა, რომ რაღაცნაირად ჩაიტიოთ ბოტიში.
კი ბატონო, აი დეზინფორმაციის ამ ბუნდოვანებაზეც ვიტყვი და ის ბუნებრივია, რომ ადამიანებს განსხვავებული აღქმა აქვთ ამ თლიანად ამ ტერმინისა, იმიტომ რომ თავად მათი გამავრცელებლები სხვადასხვა ის გვიხსნია ხოლმე, არ არსებობს ერთი განსაზღვრება შესაბამისად. ეს არის აბსოლუტურად გასაგები, ის ამ აქედან ვხედავთ, რომ მათ თვითონ არ შეიძლება ამით ჯეროდეთ, რადგან სხვადასხვანაირ განმარტებებს ვისმენთ ხოლმე. რაც შეეხება დეზინფორმაციაზე გამოხმაურებას, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ყველგან ვცდილობთ და წოდებთ საზოგადოებას, რომ ეცადნონ გააქარწყლონ თუ იციან რაღაც კონკრეტული დეზინფორმაცია, თუმცა მაინც მთავარი იარაღი ეს არის უბრალოდ მასობრივად ინფორმაციის მიწოდება, სწორი ინფორმაციის და ანალიზის, კრიტიკული ანალიზის უნარი. ეს ამ შემთხვევაში სწორედაც შეუძლებელია უკვე მე ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, როდესაც ჩვენ სწავლობთ უფრო მეტ კითხვას კონკრეტულ რაღაცა შეთქმულების თეორიაზე იქნება თუ სხვადასხვა ინფორმაციის შესახებ.
ხო, და ამ კითხვებსაც დავსვამთ უკვე, როცა გადავალთ ბიძინა იმანიშვილის გუშინდელ გამოსვლაზე, რადგან მათი მხრიდან ეს იყო საპროგრამო წინასაარჩევნო გამოსვლა. გაჯერებული იმ აქცენტებით, რომლებსაც ისინი თვლიან სასარგებლოდ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და აუცილებლად იქ გარდაულად ჩნდება კითხვები, რომლებზეც პასუხები არ არის მთელი და არც იქნება. ცხადია, მთელი ამ კამპანიის განმავლობაში და რასაც ვისმენთ ბოლო რამდენიმე წელი და განსაკუთრებით კონცენტრირებულად უკვე ბოლო თვეების მანძილზე და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, გააქტიურდა ეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის, იმავე რუსული ყაიდის კანონად წოდებული კანონის შემოტანის კვალობაზე. და არის, ესე იგი, რაღაცამდე მიდის ეს რიტორიკა და შემდეგ კითხვები, რომლებიც ბუნებრივად დარწმუნებული ვარ, ყველას გაუჩნდება. იმის და მიუხედავად ის რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს, ან საერთოდაც თვლის, რომ არ არის მისი ინტერესების გამომხატველი არც ერთი პოლიტიკური ძალა, ხო, ყავს ასეთი ჯგუფით საზოგადოებაში და ეს ნორმალური და ბუნებრივია ყველა ქვეყანაში. ამ კითხვებზე პასუხები აღარ ჩანს, ანუ სადღაც წყდება ეს მდინარეობა აზრისა თუ პოზიციის. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რეკლამის შემდეგ სხვა გზავნილებსაც აუცილებლად მსმენელების მიუბრუნდები, რომლებიც ჯერ ვერ მოვასწარი და ჩემს თანაწამყვანთან ნინი გვილიასთან ერთად აუცილებლად გამოვეხმაურებით, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში რადიო პალიტრაზე. რეკლამის შემდეგ უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ ჩვენს საუბარს და ამავე საიტზე დაიდება სრული ჩანაწერიც ჩვენი ამ საუბრისა. მინდა რომ აუცილებლად ბრძანოთ, მიუბრუნდეთ ისევ თქვენს ტექსტს ბალკანეთის გამოცდილებაზეც, სადაც ეს მსგავსებისთვის და იმისთვის, იმის საჩვენებლადაც, რომ რადგან ასეთი უნივერსალური არის გამოყენება ასეთი რიტორიკისა, როცა გამოყენებული არის ეფემერული საფრთხე, საშიშროება ქვეყნის წინაშე, როგორც ჩანს ამას მოაქვს შედეგი, პოლიტიკური შედეგი ამა თუ იმ დაინტერესებული ძალისთვის?
დიახ, კი ბატონო. აი მაგალითად ბალკანეთში, სერბეთში იყოს, არის ძალიან გავრცელებული ესეთი გზავნილები, რომლებიც შეეხება ჩრდილოვან ელიტის არსებობას, მასონების არსებობას, როგორც ესეთი ასევე ახსენებენ მასონებსაც, რომლებიც თითქოს წლებია ცდილობენ ბალკანეთის ან სერბეთის დაჩაგვრას, ისტორიის ფაბრიკაციას, გადახედვას, სხვა მხრივ წარმოჩენას და ამ მხრივ, ანუ იდენტობის დაკარგვას სერბეთისთვის, ეროვნული იდენტობის. და ჩვენთვისაც ეს რაღაცნაირად არის უკვე შეგვიძლია ამის გაიგივება საქართველოსთანაც, როგორ რა კონტექსტში იყო გავრცელებული მთლიანად ეს თავიდან ეს გლობალური ომის პარტია, როგორც საქართველოს ღირებულებების თვის საფრთხის მოცველი შემცველი დასავლეთი, ხო, რომელსაც ჩვენ ბევრი წელია უკვე ვისმენთ სხვადასხვა არხებიდან, ახლა უკვე მართული გუნდის წევრებისგანაც მომდინარეობს ამაზე აპელირება და ხაზგასმა, და ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა ქვეყნებში ამას პრორუსული ჯგუფები აკეთებენ, როგორც სერბეთში მოხდა. და მათ შორის განსაკუთრებით უკრაინის ომის დაწყების შემდგომ იყო თანხვედრაში, რომ სერბეთში და საქართველოში გარკვეული გზავნილები ერთმანეთთან, რაც რა თქმა უნდა ნიშანდობლივი არის. და რა თქმა უნდა ამას მოაქვს პოლიტიკური შედეგები. ჩვენ აი წელს პირველად მაინც ასე ღიად კონსპირაციული თეორიების გარშემო კამპანია პირველად მოგვიწევს, ხომ? და ამაზეც ალბათ მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს კიდევ რა მოხდა ახლა ამ ყოლაფრით, რომ იმდენად მიითვისა კონკრეტულმა ერთმა მართლმა პარტიამ აი ამ კონსპირაციული შემთხვევების თეორიის გარშემო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის მშვიდობა, ხომ? და ძალიანად გადაიტანა ყურადღება ამაზე, რა სივრცესტოვებს ეს ოპოზიციისთვის, ხა ოპოზიციისთვის, რომელიც უნდა შევიდეს თუ არა ახლა აი ამ რიტორიკაში, ამ შეთქმულების თეორიის გარშემო, რაც შეუძლებელი არის, ხომ? საქართველო მოგეხსენებათ, რომ ისედაც არ იყო გაჯერებული სამწუხაროდ საარჩევნო კამპანიები მიზნობრივ და საგნობრივ დისკუსიებს.
კი, დისკუსიებს, ხომ? სამწუხარო გამოცდილება აკეთებდით.
და ახლა ამ შემთხვევაში წელს ჩვენ ალბათ მოგვიწევს, რომ ვიხილოთ აბსოლუტურად რაღაც ბუნდოვანებით მოცული, როგორც ახსენეთ, ეს საარჩევნო კამპანიის მთავარი ხაზი. და ოპოზიციას, რომელიც ალსავარაუდოდ ეცდება ხოლმე კონკრეტულ საკითხებზე ისაუბროს, ამის გადაფარვის ცდელობა იქნება ეს დიდი დამზაფრველი, შემაშინებელი თეორია, რომელიც აი გლობალური ომის პარტიად დაერქვა, ხო, სახელი უკვე თვითონ რამდენად თამაშობს ემოციებს, ამას როდესაც მოქალაქე ისმის, ცხადია ბუნებრივია ის რეაქცია, რომ რაღაცის შეგეშინდეს, რომ ვიფიქრო, რომ შენ ბოლომდე არ გესმის და მათ ეტყობა უკეთიციან, როგორ დაგიწვან
თავისგან. კი.
კი, რა თქმა უნდა და ეს ყურადღების გადაატანინებს ხო საზოგადოებას რეალური საკითხებისგან, რომლის გადაჭრა შესაძლებელი არის. პოლიტიკოსების შესაძლებელიც არის და ვალდებულებაც არის პოლიტიკოსების. ეს ასევე აი საკიდევ დამატებით საფრთხებზე რომ ვისაუბრო, პოლარიზაციას გაღვივების ძალიან დიდი საფრთხეა, ხო, საზოგადოებას შორის, ისედაც დაყოფილი რაღაც პოლიტიკური ნიშნის საზოგადოებას შორის, რომელიც ერთ ნაწილს დაიჯერებს აი ამ დიდ ამბავს თეორიას, მეორე ნაწილი ეცდება რომ გააქარწყლოს ხომ და
და პირველი ნაწილი მეორეს ჩათვლის მდრად და სწორედ იმ ბოროტების მათ ინსტრუმენტად, ხო, ასე ამბობენ.
სწორედ, ხა, ზუსტად ესეც არის შემდეგი ამის ფაზა, რომ კონკრეტულ ჯგუფები უკვე ეწერებიან აი ამ გლობალურ პარტიასთან დაკავშირებულებად, ხო? ესეც იყო ამ ერთ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გაგრძელება, რაც ვიხილეთ და მათ შორის, ანუ აი ამ გლობალური ომის პარტიის აი ამ ფრაზით ხდებოდა დისკრედიტაცია როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, ასევე ჩვენი ელჩების, ჩვენი პარტნიორების, აი ამერიკის ელჩი ნაამდე იყო ეს ხშირად გამოყენებული. ანუ აი ეს კონკრეტულად რაღაც სახელების იარაღების მიწებება, ხო? რაღაც ჩვენ ახლა ხედავთ, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს საზოგადოების მეტად დაღუპვას.
ზუსტად.
და დისკუსიის ჩახშობას.
აი ეს არის მნიშვნელოვანი. დისკუსიის უზრუნველყოფა არის ჩვენი ეთერის, ჩვენი რადიო თავისუფლების ყველა პლატფორმების ერთი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ინფორმირება საზოგადოების ამბებით, ამბებზე თხრობა, ანალიზის შეთავაზება და ასევე დისკუსიის შესაძლებლობის მიცემა, დისკუსიისთვის პლატფორმის მიცემა საზოგადოებისთვის. ეს არის სწორედაც და ამ კონკრეტული ეთერისთვის წამყვანი საკითხი, რაც რომლის გარეშეც ჯანსაღი პროცესი წარმოუდგენელია. ერთმანეთს თუ არ ველაპარაკებით და თუ არ ვისმენთ ერთმანეთისას, წარმოუდგენელია ჯანსაღ პოლიტიკური პროცესის უზრუნველყოფაზე ლაპარაკი. ერთ-ერთი და რეკლამა დასრულდა ცოტა ხნის წინ რადიო პალიტრაზე, მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ოთხშაბათობით რადიო თავისუფლება სამ ორგანიზაციასთან, ისფეთთან, მედიის განვითარების ფონდსა და გრასთან თანამშრომლობით გთავაზობთ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია, სულ რამდენიმე კვირაა რაც დავიწყეთ და პრაქტიკულად ყველა გადაცემაში ვეხებით ამ გლობალური ომის პარტიის თემას, ვინაიდან კიდევ და კიდევ უფრო აქტიურ გამოყენებაშია და მნიშვნელოვანი არის ყოველ ჯერზე კონტექსტის განმარტება, ამ რიტორიკის, ამ ხასიათის რიტორიკის შინაარსის, საფუძვლის, ასე ვთქვათ, წარმომავლობის და ამ ყველაფრის განმარტება და სიამოვნებით და ინტერესით მოვისმენთ. ცხადია, წავიკითხავთ უფრო სწორად, რადგან SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში ყველა მსმენელის მოსაზრებას. ერთ-ერთი მსმენელი ნინი გვილიასთან ერთად ვუძღვები დღეს ამ რუბრიკას. თანაწამყვანები იცვლებიან როგორც ცალკეული ორგანიზაციიდან, თავად ორგანიზაციებიც მორიგეობით მონაწილეობენ ამ რუბრიკაში, ვინც რომლებიც დავასახელე. ნინი გვილია გახლავთ ისფედის ლევარი დეზინფორმაციის საკითხებში. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინი, ერთ-ერთი მსმენელი გწერს. ერთ-ერთი საშუალებაო არის, ანუ სხვა მსმენელს პასუხობს, მაგრამ ეთერში მინდა რომ წავიკითხო. ერთ-ერთი საშუალება არის დაცინვა და სატირა. ამ ხერხს არავინ იყენებს ჯერჯერობით და გამოსაყენებელია გლობალური ომის პარტიელების წინააღმდეგო თვლის ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელი.
აი ამაზე გამოვეხმაურები ერთს, რომ ზოგადად საქართველოში აი საინფორმაციო სივრცე იმდენად გადატვირთული გახდა ამ სოციალური ქსელების მოხმარებით და შემდგომ უკვე ამ სოციალური ქსელების ბოროტად გამოყენებით. როგორც ახსენე წლებია ხომ ჩვენ ვაკვირდებით სოციალურ ქსელებში მიმდინარე პოლიტიკურ კამპანიებს და ესე იგი ყოველდღიურად ხვდებით ათასობით რაც რეკლამებს და დასპონსორებულ პოსტებს, ეგრეთ წოდებულს, სადაც ბევრია ყალბი ინფორმაცია, ბევრია დისკრედიტაცია, ხომ? აი ამას ბრძოლება ეს ინდივიდუალურ დონეზე არის ძალიან წარმოუდგენელი. ყველა ალბათ ექნება საკუთარი ხერხი, როგორ უპასუხოს ხო ამ გამოწვევას. თუმცა მთლიანობაში აი ამის დასაძლევად ცხადია, რომ საჭიროა რაღაც ერთობლივი დიდი მიდგომა, რომელიც როგორც წესი სახელმწიფოს გადასაწყვეტი ახლა სახელმწიფოს ასვალდებულება, რომ მოქალაქეები მithumet როდესაც არსებობს ჩვენთვის ჰიბრიდული საფრთხე რუსეთისგან მომდინარე დაიცვას საქართველოს მოქალაქეები ამისაგან, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ სამწუხაროდ საპირისპიროს, როგორ ბოროტად იყენებენ ლიდერები აი ამ ინფორმაციულად გადატვირთულ გარემოს და კიდევ უფრო მეტ დამაბნეველ გზავნილებს გზავნილებით აჯერებენ. სხვათა შორის, ანუ სხვადასხვა კვლევებით ბოლოს გამოქვეყნდა ერთი დიდი კვლევა ორგანიზაციის მიერ, საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომელიც ასე იგი განიხილავს, რომელი რა ხერხები არის ყველაზე ეფექტური ამ ტიპის საინფორმაციო მანიპულაციის საბრძოლოდ. სხვადასხვა გზებია იქ მიმოხილული, როგორიც არის თქვენი ეს გვერდების წაშლები, რასაც ასეთივე ძიროს მონაწილეობას მონიშნა ყალბამბებად, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანად ყოველთვის სხვადასხვა საკითხების დროს სახელდება ციგნი მედია ციგნიერების ამაღლება, ინფორმირებულობა საზოგადოების და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პლატფორმების ალგორითმები. მაინც ოცელ ქსელზე რო გადავიდეთ, აი ეს კონსპირაციებიც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ეცნობიან ხშირად კონსპირაციის შეთქმულების თეორიებს, მერე უფრო მეტ და მეტ თეორიებს ხედავენ ინტერნეტში.
კი, უჩნდებათ, კი. ხო, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა და სულ უფრო და უფრო მეტზე გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე სოციალური ქსელები, მაგრამ ვერაფრით კი არა და პირველ ადგილზე მაინც ზეგავლენის თვალსაზრისით საქართველოში დგას ტელემედია, ტელემედიით კომუნიკაციის საშუალება, როგორც უფრო მასობრივი და ყოვლის მომცველი გულისხმობა ამომრჩევლების, მოქალაქეებისა და ამომრჩევლების. და მინდა მივუბრუნდეთ, ახლა უკვე შევუდგეთ ამ გულშინდელ გამოსვლაზე საუბარ, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას გულისხმობ, ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ 2012 წლიდან უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება, განაცხადა მან, და რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებში საქართველო გაიმარჯვებს იმ ძალებზე, რომლებიც გასული 4 წლის მანძილზეო საქართველოში არეულობის შემოტანას და ომში ჩათრევას გამალებით ცდილობდნენ, რომ აგენტურაზე უნდა გამოიმარჯონ, მშვიდობის პარტიამ ომის პარტიაზე უნდა გამოიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ერთი საინტერესო პასაჟია, არ არის არა ერთი, მაგრამ ასეთი, რომ ერთი რამით არის გამორჩეული ეს არჩევნებიო, რომ ქართველი ამომრჩეველი არასდროს ყოფილა ასეთი გათვითცნობიერებული იმ პოლიტიკური მოვლენების შესახებ, რომლებიც საქართველოში და საქართველოს გარშემო ამ წლების განმავლობაში ვითარდებოდა და მარტივი იქნება მისთვის არჩევანის გაკეთებაო. შემდეგ ისა მშვიდობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე და ამბობს ასეთ რამეს. ხო, რამდენიმე ინტერესის ჯგუფს, ესე ვთქვათ, თავისი ამომრჩევლების სხვადასხვა ჯგუფს პასუხობს, ასე ვთქვათ, აძლევს გარკვეულ იმედს. ერთი ეს არის ის ნაწილი ოცნების ამომრჩევლებისა, რომლებიც თავის დროზე გამოხატავდნენ დიდ უკმაყოფილებას და პროტესტს კოჰაბიტაციის პერიოდის გამო და იმის გამო, რომ უწინდელი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლებას სათანადოდ არაგებინა პასუხი ქართულმა ოცნებამ. ამაზე პასუხად უნდა ჩაითვალოს ეს და ცხადია წინასარჩევნო და მას იყენებს ივანიშვილი, რომ არჩევნების შემდეგო მათ მოუწევთ პასუხისგება ყველა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩაიდნეს. შემოაქვს ისევ 2008 წლის თემა, 2008 წელს დაკვეთის და ქვეყნის ომში ჩართვის გამო. დაკვეთის ამბობს, მაგრამ ვისი დაკვეთის არაზუსტებს აქ და ერთი აუდიო ნაწყვეტი მინდა შევთავაზო ჩვენს მსმენელს და სწორედ იმ ნაწილზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ აუცილებლად, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს მონაკვეთი გუშინდელი გამოსვლიდან.
სამსუხაროდ კონკრეტული ძალები კვლავაც არიშლიან ფიქს მეორე ფრონტზე, რამაც მათი გათვლით პირველ ფრონტზე არსებული რთული მოცულობა უნდა შეცვალოს. სწორედ მეორე ფრონტის ლობირების შედეგია ის უპრეცედენტო ზეწოლა, რომელიც საქართველოზე უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება და უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან განსაკუთრებულად გააქტიურდა. გლობალური ომის პარტია სარგებლობს მნიშვნელოვანი გავლენით დღევანდელ ამერიკულ და ევროპულ ბიუროკრატიაზე, რაც ქართულ საზოგადოებაში ქმნის აქმას, რომ საქართველოს კონფლიქტი ამერიკის სახელმწიფოსთან და ევროკავშირთან აქვს. თუმცა როგორც კი უკრაინაში ომი დასრულდება, ინტერესები შეიცვლება და ეს ახმაც ფრისიერად გაქრება. გლობალური ომის პარტიის სურვილი ცხადია, რადგან დარწმუნდნენ, რომ ომში არ ჩავერთვებით და საქართველოს უკრაინის ბედის გაზიარებისთვის ვერ გავწირავთ, მათ აქვთ ბოლო მცდელობა ხელისუფლებაში დააბრუნონ აგენტურა, უსამშობლო ადამიანების ერთობა კოლექტიური რაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამ ნაბიჯ დავალების მიღებისთანავე გადადგამს. Სწორედ ამიტომ ლობირებენ ისინი ძველ და ახალ ნაციონალურ მოძრაობას, სააკაშვილს, გვარამიას, ურაბიშვილს, ხაზარაძეს, გახარიას, ბოკერიას და სხვა უსამშობლო პოლიტიკოსებს, რომლებიც ნებისმიერი დავალების შესრულებაზე მოაწერენ ხელს. ანიომებთ, ან წახვალთ. ეს არის ყოველად მეუღებელი დამოკიდებულება.
აცხადებს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. ოღონდ ესე იგი ნინი გვილიას მიმართავ, რომელიც არის თანაწამყვანი დღეს ამ რუბრიკის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში არჩევნებისა და დეზინფორმაციის შესახებ რუბრიკისა. ესე იგი რა ხდება? ეს ყველაზე ისეთი მონაკვეთი, როგორც თქვა, ჩემ რომელიც გამო თვალში ყველაზე მეტად მომხვდა, აი უყურეთ როგორი ტექნიკური ფრაზაა. გლობალური ომის პარტია, ახლა რაც მოვისმინეთ ვიმეორებ ნაწილს, სარგებლობს მნიშვნელოვანი გავლენით დღევანდელ ამერიკულ და ევროპულ ბიუროკრატიაზე, რაც ქართულ საზოგადოებაში ქმნის აღქმას, რომ საქართველოს კონფლიქტი ამერიკის სახელმწიფოსთან და ევროკავშირთან აქვს. ეს ნაწილი მიემართება ქართული ოცნების ევროინტეგრაციის მხარდამჭერების ნაწილს. ანუ მათთვის არის, მაგრამ თუ ესე იგი ამერიკულ და ევროპულ ბიუროკრატიაზე გავლენას ახერხებს გლობალური ომის პარტია და საქართველოზე ვერ მოახერხა ვერაფრით, ეს ყოვლის შემძლი კი არის, მაგრამ აი რაღაცა აქ ეს კითხვა ბუნებრივად იბადება და ასევე არაზუსტებს ის, როცა ამბობს ამ ბოლოს, როცა თქვა მონაკვეთის ანიომებთან წახვალთ, ანუ წახვალთ ხელისუფლებიდან, ხომ ეს იგულისხმება? ვინ ეუბნება ამას? გლობალური ომის პარტია, რომელიც ესე ვთქვათ არ კონკრეტდება, სახელი არ ითქმება, საიდან ესმით ეს, რა არხით მისდით? ანუ ისევ გულისხმობს სავარაუდოდ, ესე იგი აღქმა კი არ ექმნება საზოგადოებას რეალურად, მთელი ეს თავდასხმები მიმართული არის სწორედ საქართველოს დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ და არაფერი გამოსაცნობი და დაფარული არ არის ჩვეულებრივად, როცა ვადევნებთ ამას თვალს, მაგრამ აქ მთლად ასეთი და ამას წინაც წინა ეთერშიც ვლაპარაკობდით მამუკა მდინარაძის შეკითხვაზე, რომ აბა მითხარით სად იყო პირდაპირ ესეთი თავდასხმა და ბრალდება დასავლელი პარტნიორების, ერთი მაგალითი მომიყვანეთო, ამაზე ვილაპარაკეთ წინა ეთერში. ვინ ეუბნება, ვისი პირით ეუბნება, რა სივრციდან, რა არხიდან ესმით და ასე შემდეგ. ეს არის, ასე ვთქვა, ძალიან ნიშანდობლივი მონაკვეთი ჩემთვის, ამ ტექნიკური მონაკვეთი ძალიან ამ რიტორიკისა, როგორ იყენებს ამ თემას მართველი პარტია.
კი ბატონო, აი
სმენელი შემოგვეშველა, დეგნანმა უთხრა, ქალბატონო, ეს ბავშმაც კი იცისო. რა ვიცი, ფაქტი კი ამას ამბობს, კი ქსმენია ამბად ისევ მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან და ესეთი არხებით, მაგრამ ფაქტად არ ვიცი, თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ფაქტი შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ. და ეს კიდევ ვიტყვი სხვა მსჯელობის თემა, ვის და რატომ უნდა აინტერესებდეთ დასავლელ პარტნიორებს, სულაც რომ დავიჯეროთ, მივიღოთ ეს ფაქტად, რა ლოგიკა არის ამასაც თუ ამიხსნით, ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სხვა რუბრიკაში ასევე. გისმენთ ნინი?
დიახ, აი ამ გზავნილებში ჩვენ ხედავთ პრინციპში, რომ მაინც ლიდერები თავს იკავებენ ქართული ოცნების, როგორღაც ცდილობენ, რომ ეს ღიად ანტიდასავლურ გზავნილებში არ ჩაეწეროს ეს გლობალური ომის პარტია, ხომ? რადგან იციან საზოგადოების უმრავლესობის მხარდაჭერა დასავლურ სტრუქტურებში საქართველოს გაერთიანების. შესაბამისად, ცდილობენ, რომ არ აღიარონ ეს დასავლეთის წინააღმდეგ არის მიმართული, ამიტომაც გამოიგონეს ეს არარსებული ჯგუფი გლობალური ომის პარტიისა, რომელიც თითქოს კობახიძე მანამდე ამბობდა, რომ ეს არ არის როგორც ასეთი ევროკავშირი, მაგრამ ეს არის ჯგუფი, რომელიც ევროკავშირზე ახდენს გავლენას. ხომ? რომ აი თითქოს ისინი არიან პროდასავლელები უბრალოდ ამ კონკრეტულ ჯგუფის წინააღმდეგ არიან, რომელსაც უნდა რომ საქართველო რაღაც ჩაებას ომში. აბსოლუტურად დაუდასტურებელია ეს ამგვარი განცხადებები. უშუალოდ გუშინდელი განცხადებასაც რომ მოუსმინოთ, ხო, ხედავთ როგორი აი მძაფრი ეპითეტებით არის გაჯერებული ეს განცხადება ყველა მხრივ. მიემართება ეს ასევე ქართულ სხვა პოლიტიკოსებს და ოპოზიციებსაც, ხო, ეს უსამშობლოები. ესეც ულაცარებია იმ ხრივ რომ მოქმედებს ძალიან ემოციებზე და ემოციების თამაშზე და მანიპულირებაზე როგორცაც გადავიდა მართველი პარტია. იმიტომ რომ აი ხშირად გვესმის აი ასეთი თემებზე ხაზგასმა, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის არის სენსიტიური, მნიშვნელოვანი. ომი, რასაც შეეხება, უკვე ომი რა თქმა უნდა რომ ყველასთვის და მშვიდობა ყველასთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ხომ? და აი ამ საკითხს თხრიანად მითვისება შეთქმულების თეორიის მიღმა მოახდინა ზუსტად მართლა პარტიამ და აი ეს აგენტურად სიტყვაც ხო როგორი გამაღიზიანებელია ყველასთვის, თუმცა ვიცით რომ აი ამის უკან ზუსტად რა იგულისხმება, როგორც თქვით, წარმოუდგენელი ამის თქმა. ანუ ეს არის ბუნდოვანი რაღაცა გზავნილები, რომლებიც ანტიდასაურია.
ომი და მშვიდობის ნაწილი, კი, ძალიან ნიშანდობლივი იყო ასევე ომისა და მშვიდობის ნაწილი ამ გამოსვლაში და ამას მინდა ხოლმე შევეხოთ ხოლმე გადაცემაში, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებ, მშვიდობის გაგებებზე, რომ იტყვიან რაღაცა მაქსიმუმ ერთი წელი გრჩება გადასატანი და შემდეგ ყველაფერი რომ იცვლება და თავარია ეს მცირე დრო მოვიგოთ, როგორც კი ომი დასრულდება, ამერიკასთან და ევროპასთან ყველა გაუგებრობა წარსულს ჩაბარდება და ასე შემდეგ და რესპუბლიკელების გამარჯვება არის ნახსენები, თუ გამარჯვებენ ომი იანვარშიც კი შეიძლება დასრულდეს. აი ეს ყველაფერი ერთმანეთში არის შეზელილი, რომ ეთყვიან. მოგესალმებით, სვენელს მივუბრუნდები ისევ. მოგესალმებით, არ ვიცი თქვენ როგორ, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს საერთოდ აღარ ვენდობი. ვფიქრობ, ესეა საქართველოს უმრავლესობა, სამწუხაროა, ყველაფერი ნათელია, მეფე შიშველია. ლოგიკა ძალიან მარტივია, სახმელეთო დერეფნები რომ ჩაიკეტოს. ხო, ნდობა ან ნდობაზე, ხა, არ ვიცი, ცოტა კიდევ უფრო ზუსტი პასუხი გამიჭირდება, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი და საკითხი არის და ობიექტურად მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი გადამწყვეტიც ყველა არჩევნების, საარჩევნო პროცესისთვის, ეს არის პროცესის მიმართ მოქალაქეების ნდობა. მხოლოდ ამ ნდობის სათანადო ხარისხის პირობებში შეიძლება არჩევნებმა შეასრულოს ის როლი, რაც არჩევნებს ეკისრება, როგორც დემოკრატიულმა პროცესმა, რომ ერთგვარი არჩევნები არის ერთგვარი გაფორმება ყოველ ჯერზე და ყველა ინფორმაცი როგორც ის ტარდება არის უნდა იყოს გაფორმება პოლიტიკური თანხმობისა იმაზე, რა პოზიციებიც არის სამომრჩევლებს შორის, მოდით ასე ვიტყვი, რომ ის გამოხატავდეს მაქსიმალურად ინტერესებს ამომრჩევლების და საზოგადოებისა.
სხვათა შორის,
ხო, გისმენთ ნინი,
ოდიშო ჩაგეჭარეთ
ერთ-ერთი
ზუსტად ამის საბოლოო საფრთხე, რასაც შეთქმულების თეორიის გავრცელება იწვევს, ისიც არის რომ იმდენად დამაბნეველია საზოგადოებისთვის, იმდენად დამაბნეველია რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში ამომრჩევლის პასიურობაც გამოიწვიოს. ეს ერთ-ერთი მიზეზად სახელდება ხოლმე კონსპირაციული თეორიების გავრცელების პოლიტიკური მიზნებისთვის. დაბნევა, დეზორიენტაცია აბსოლუტურად საზოგადოების, რომ მეორე ვერ შეძლო მკაფიო არჩევნის გაკეთება. ეს დაშინების ფონს პლუს ამ ყველაფერთან ერთად.
კი, და ნდობის საკითხი, ხო, ზუსტად ბრძანებთ, უკავშირდება აქტივობის დონეს და არჩევნებზე ამომრჩევლების აქტივობის დონე განსაზღვრავს უკვე რამდენად დიდ ნაწილს მოიცავს არჩევნების შედეგები საზოგადოების რამდენად დიდი ნაწილის ინტერესს გამოხატავს და დააფიქსირებს არჩევნების შედეგები. ეს ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მაღალი აქტივობა ამომრჩევლებისა, რომ არჩევნების შედეგმა აჩვენოს შეძლებისდაგვარად მაღალი ხარისხით საზოგადოების პოლიტიკური და ნებისმიერი სხვა სახის ინტერესი, რაც შეიძლება მას ჰქონდეს თავისი იმ პრობლემებიდან, გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომლებსაც ის ხედავს. და ამაზე დარტყმა მართლაც, როცა ნდობის აწევაზე კი არა და პროცესისადმი, ნდობის კლებაზე მუშაობ, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის ხელშემწყობად ვერ ჩაითვლება. ბოლოსკენ მივდივართ ნინი და მინდა რომ რაიმე, ესე ვთქვათ, უთქმელი არ დაგრჩეს. წუთი წუთ ნახევარი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. ჩვენ ამ და სხვა თემებზე საუბარს დეზინფორმაციისა გავაგრძელებთ კვლავაც. გისმენთ.
დიახ, აი თქვენი მაყურებლის მსმენელის კომენტარებიდანაც გამომდინარე, ხშირად ვფიქრობ ხოლმე იმაზე, რომ ცხადია, ყველას აქვს უფლება ნებისმიერი აზრი იქონიოს ხომ იქნება შეიძლება ანტიდასაურიც იყოს ხომ გულწრფელი აზრი უბრალოდ ეს უნდა ეფუძნებოდეს ნამდვილად რაღაც რეალურ ინფორმაციას ფაქტებს და შემდეგ მიიღებულ გადაწყვეტილებას ახლა ჩვენ რასაც ვხედავთ ხომ ძალიან სამწუხაროა და საფრთხის შემცველია რადგან პოლიტიკურ დისკურსში კარი გაუხსნა მართლა პარტიამ ისეთ განცხადებებს რომლებზეც პოლიტიკოსები პასუხისმგებლები არ არიან და ვერ იქნებიან ეს არის ყველაზე დიდი ბოროტება ხო ამ შეთქმულების თეორიას თეორიისა რომ ლიდერები და ეს არ არის საქართველოს პრობლემა ესეც უნდა ახსოვდეს ჩვენს მენელს რომ პრინციპში აი ჩვენ ლიდერებმა ბევრი ამ გადმოიღეს სხვა ქვეყნებიდან სამწუხაროდ რაც ნეგატიური ამ რაც გადმოიღეს ეს იყო რომ აი ისეთი გაჯერებული აქვს ისეთი ფრაზები თავიანთი გამოსვლები რომლებზეც პასუხისმგებლნი ვერ იქნებიან უბრალოდ ჩვენ მაგალითად ვერაზოს ვერ გავიგებთ როგორ შეებრძოლა გლობალური ომის პარტიას მართველი გუნდი ხომ იმიტომ რომ არც ვიცით ეს რა არის რა ხდება საერთოდ ამ კულუარებში თუ ხდება რაიმე ესე ვთქვათ შესაბამისად ნდობაც იკლებს მე პოლიტიკოსების მიერ და არა მხოლოდ მათ მიმართ არამედ შეიძლება უკვე გაუფასურებული იყოს ყველა სხვის სიტყვა ხომ აი აქ მახსენდებოდა ჩვენ მქონდა შარსე ნათარგმნი პიტერ პომერანცევის რომელიც კვლევარი ასევე რუსულ პროპაგანდაზე მუშაობს პირველი მისი წიგნი რუსეთთან მიმართებაში არაფერია ნამდვილი და ყველაფერია შესაძლებელი
კი
ანუ მაშინ როდესაც უკვე არაფერია ნამდვილი ხომ უკვე ყველაფერი შესაძლებელი ხდება ანუ იმდენად დაბნეულია გარემო ვის თუ იმ დონემდე მივიდა ახლა უკვე ქართული პოლიტიკა რომ ვისაც რა უნდა იმაზე საუბრობს აბსოლუტურად ყველანაირი ფაქტების გარეშე ხომ ან ეს ნამდვილად გამოიწვევს დემოკრატიის ხარისხის ძალიან ძაფრ გაუარესებას და პლუს ეს ყველაფერი უნდა არ დაგოვიწეს განვიხილოთ სრულ კონტექსტში, როდესაც ისედაც დემოკრატიის ინდექსი დაცემულია საქართველოსში, ხომ? ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე პრობლემები გვაქვს, უკვე ითქვა რომ ეს შეიძლება იყოს უკან ეს არის კიდევ უკან გადგული ნაბიჯი და შეიძლება ჩამოგვერთვას კანდიდატის სტატუსი, ხომ? ანუ ეს ყველაფერი ერთ
უსე ხო კი, უსერიოზული
ძალიან დიდ პრობლემას დაგვაქვს, აკმე ეს არის უბრალოდ
კი
რიტორიკა ერთჯერად
და უსერიოზულესი განცხადებები კეთდება, გადაწყვეტილებები არის მიღებული ასევე და ეს არის ფაქტები. ეს არის უკვე შედეგი, სამწუხაროდ უარყოფითი შედეგი ამ პოლიტიკისა, რიტორიკისა და შესატყვისი პოლიტიკის. ხელისუფლება რასაც მისდევს, რა ინტერესით ხელმძღვანელობს იქ საარჩევნო, წინასაარჩევნო და შემდეგ ასე აღარ იზამს და ყველაფერი დაალაგდება. კი, შესაძლებელია ამისაც ჯეროდეს ნაწილ საზოგადოების და ჩვენი საქმე არის პროცესებს მივადევნოთ თვალი და შევეცადოთ მაქსიმალურად განმარტოთ ის თუ რაც ხდება ჩვენს გარშემო. ყველას აქვს ყველაფრის დაჯერების უფლება, ვინც როგორ მოისურვებს. ძალიან დიდი მადლობა ნინი გვილიას. ის გახლავთ ის პედის მკვლევარი დეზინფორმაციის საკითხებში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილისაურებს, რომელშიც დღეს იყო არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე საუბრის დრო. დროებით ხვალამდე გემშვიდობებით.